Radio Kapi. Oh, Kapi.
Balandi baloloka la kimia na tombele bino tongo elamu mpe bolandi bolamu bamanaka mabiso malolaka okapi bokusi ya sango na etuka suite ki vomingi na engumba Bukavu bitelo bya ba katolika mpe ba protestant balakisi bazongeli kotangi sabana bakelasi bana bake koleka kama mibale bazali kokufa na bokono boyebani na nkombo te na territoire ya Gungu uta sanza ya mwambe ya mobuto zali kuna na etuka kwilu bato koleka koto tukuminei baye ba kimaka bitumba bazonga na nyakunde mpe na marabo basili kozwa masungi ya bilei mipesa kibango yoko NG. Iyo, Sud Kivu balakisi ya bana bakelasi babandi muke muke kobatangisa na babitelo konvasione katolike mpe ba protestant kuna na Bukavu. Balakisi misusu babandaki kopesa mate ya bana mokolo ya mosala moko, basusu mpe babandaki mokolo mwa mosala mibale. Na college Alpha Jiri moko ya bitelo ya bakatolike yebani mingi na etuka kuna ba ningani nanote. Balakisi babitelo bia secondaire balobi bazali kozela bayo kamaye makolo ba manatina ya baningana ba Balakisi, babitelo bia primaire. Sango ya Jean Kasami, na lingala ya Enoch Matondonvwezolo.
Balakisi bansu baituka Sud Kivu bazali kozela maye makuhuta na kisantu epai wapi masolo mazali kosali makati ya mbula matari na batinda mia balakisi. Boko bazui mukano mwa kuzonga na musala na kozela kasuka masolo na Bukavu balakisi balisisi resina institut kasali bitelo bibale bia konvensione katolik bazongili kelasi uta mokolo ya musala moko. Lise wima elongo na institut maini ya 5e communauté selpa mpe bazongili kotangi sabana. Sika malakisi ya kelasi ezali kopesa ma malamu na bitelo bia secondaire kasi na primaire ezali lolengo wana te balobi bazali kozela mbula matari epesa bango misolo babangi frais de fonctionnement mpona bakutisa bosenga bwa gratuité enseignement na primaire omatali kofuta balakisi na secondaire bayi bazongeli kotangisa bana bazali na elikya ete baboti bakobakisa misolo likolo ya eye leta akofuta bango mpo oyo ya leta ezalaka moke elobi bango.
Na etuka ituri bitelo mingi bia territoire ya Aru na ya Mambasa centre bazali kaka na greve kolandana na syndicat ya balakisi ba etuka wana balakisi ba boyi musala bazali mingi kotelemela lulenge ya kofuta boko bazali na bituka mpe na bokeseni na bayi bazali na Kinshasa bo ebongisama na mbula matadi mpe lulenge balongoli balakisi koleka kama misa tuna ba ituri na kasa ya kofutama balobi bazali kozela maye makolobama na suka kutani mpe masolo ya mbula matari na sindika na bango na mbwela loge pona kopesa eyano na masenga mabango. Lolenge nini bako kikotia na misala matinda euti na boyokani esalamaka na sanza alibwa mateya mpona baso. Motuna moye motunami na bayi bazalaki na bokutani wana basombini tinyaki makanisi kati ya bayi mambi ya matea ya bana ya kelasi na bayi ministere ya bato bakobika kanabilema onzo to person vivant avec handicap. Ezalaki na bokutani ebongisamaki mokolo ya mosala mibale na Kinshasa na ministere etali mambi ya bato bakobika kanabolema onzo to. Babotama ba territoire ya Kanyama na etuka ya Olomami ba mipesi longonya na mosala mozali kosala bilenge ba kuluna bazali kosala na service national ya Kanyama kasese. Nzambi bazali kosala mosala na botosi mpe bazali komema mobulute bo ezalaki kobabangela boko bayimboka. Kasi babotama ba territoire wana balingi ete service national ezwa pe na mosala bilenge na etando wana. Tolanda Jesse Numbi Kabeya ye mokambi wa mutuel de territoire histoire ya Kanyama asolo laki na Jean Gandu.
Musala o ezo salema na Kanyama kasese eza musala moko kitoko to moni ke bakuluna baza maîtrisé insécurité ezo se faire sentir te to moni ke pe relance ya production ezali ane oyo kasese a produire plus de 5000 tonnes mais population ya Kanyama bazo lela mingi mikolo yo bazo remarquer que production ezo salema mais bénéfice ya population locale ezate ata mo cantine moko eza kuna te po ba population pe ba somba masangu oyo ezo bimana na mabele na bango. Deuxièmement, tozo mona que ba petit cultivateur baza pembeni. Tomo la kamusala soke zo salema quelque part, ba population pe bazo bénéficier. Mais encadrement ezate, tozo senga na service national a encadré bango, o senga pe formation e salema pona ba jeune ya Kanyama, nenge bazo salango pona ba kuluna. Ba former pe ba jeune akuna. Bango pe ba yekola misala. Po mikolo par exemple, ba jeune nyonso bazo kende na ba centre-ville. Po musala ezate, formation pe ezate, encadrement pe ezate. Donc tozo senga encadrement ezala po musala kende kitoko. kimia ezala na cité ya Kanyama.
Bana bake bazali na mikolo ya kobota makino na mibu mitano bazali kukufa na makono maeba ni kombote na etando ya kolongono ya nzoto ya Mukedi na territoire ya Gungu na Etuka Kwilu. Kino lelo bakoni batanga mikoto minei kama mwambe tuku mwambe na moko kati na bango kama mibale tuku mwambe na motoba bakufi. Bokono wana ezali kobanda na fievre pe ekei na pasi na tolo basusu kino makila ezali kosila elobaki chef wa division provinciale ya santé ya Kwilu Dr Jean-Pierre Basake alobaki ete boko basungi bapesaki masungi ya misolompe bisaleli mpona kobundisa bokono wana. Akabinda o etuka lomami ba infirmier ba hôpital général ya référence Akabinda ba beleli ete bakoni ba COVID-19 bazali kotia bango pembeni te na suka ya poso eleki ba infirmier balobaki ete soki sima mikolomi bale bakonzi ona etuka bakamati mikano te mwakotia bakoni wana ba COVID-19 pembeni bakotika mosala. Baibisa kete moko kati na bango azwaki bokono yango mpe akufaki na COVID-19. Ba infirmier bazali kobanga ete hôpital général ya référence ya Kabinda ekoma esika ya kopalanga na virus ya COVID. Moko wa bango Pierre Kapwe Mwepu asololaki na bapansi sango na Radio Caritas ya Kabinda.
Après avoir perdu beaucoup sima ya kobungisa ebele ya bato na bokono ba COVID awa sikoyo biso minganga ya lopitalo tozi bokono yango oyo lelo moko wa biso awe eloko wana esepelisi biso penza te yango tina tokomelaki mokambi etuka mpona kozwa biyano obangonga tuku minei na mwambe soki obangonga tuku minei na mwambe tokozwa biyano te tokosundola babeli tokosenga na mokambi kopetola mbala moko ndako nyonso ya lopitalo pe eloko ya misato esengeli mambi mamba kolongono boye mazala longe moko obisika biso boyebi malamu ete mpona bokono ba COVID l'hôpitalo lozali na bato bakoko kate kotele mela bokono ba COVID bakoki kosangisa te babeli ba COVID pe babeli basusu pe kobasunga lolenge moko yango tina tokosenga na mokambi wetuka kotia musika penza esika ya babeli ba COVID ezala musika na l'hôpitalo pe baluka minganga basusu pona kosunga bango ezala ba bazwa mate ya ena ya kosunga babeli ba COVID l'hôpitalo esengeli te ezala esika ya bolikisani ya bokono na ndenge mokambi wetuka yende azalaki moto ya yambo kopesa sango ya mabeli wa yambo yende asengelaki ala kisabiso wapi tokoki kotia pe kosunga mobeli wana COVID tomone ete mwa kimia ezali awa esengeli teto tika bato baba na kokufa.
Na ngambo na ye Kazadi Chiput ministre ona etuka tali mambi ya kolongono ya nzoto na etuka lomami alobi ete maso mabongisami na bakambi ba hôpital mpo bati ya pembeni bakoni wana na tango mokuse na kozelaka suka misala ya kotonga ndako eye esengeli koyamba bango bakoni wana ya COVID-19. Bandeko Balandi, vice-premier ministre, premier ministre wa intérieur, longo na moninga na e wa défense, bazali na Bukavu, uto mokolo mwayenga, moleki, lipinga wana, likoma ki na Bukavu, yambo, babundi, basimba mandoki, bakota na engumba, uta bazali wana, bazali kolandela na masolo, elongo na boko ba imboka, batiempe, bisika, biike, epaiwapi, bolukaluki, ezali ko salema na kati ya engumba, na police, mpe, na baima pinga, ba imboka, bazali kaka kubika na bobangi nini ya kosimba na sango eye epai na yo Daniel Tambizoni.
Bobangi pe bilembo bibe sima ya mobulu boko bato bayingisaki oyo engumba ya bango bizali naino komona na epai ya bafandi ya Bukavu baike bazali komituna soko mbele mobulu mwango mobandili susu mbele bobangi bobango bokuta mimo moke awa lipingali ya baembu la matari liuti kisasa pona bososo limambi mabokengi oyo tuka mobimba kasi atako bongo bafandi ya Bukavu babongo libizaleli bakomi kozonga ndako nokinoki balabala ekomi kotika la polele ongonga mwambe ya pokwa tango ya kokima boko bisika ya bolukaluki botami na bayi polisi pona kokengela bokoti pe bobimibwa bato o engumba boyende esengami na bato banso kotambola na mokanda mobango bo bayi ekolo pote mosalama polisi mosalema malamu awa ekoma kibango ministre moyangeli etando pe ye oyo atali bobundeli to pe bobateli ekolo bayangelaki na lombango likita ya bokengi oma mosala moko maye malobamaki olikitamana mayebani naino te zambi mazali mambi maboku tu matali bokengi etatolaki moko mosali obilo ya ministre moyangeli etando zokande mikano mizali kozwama pe bayi Bukavu nde bayebi yango na ngonga ebongi maloba mababateli bokengi.
Na etuka Ituri batokoleka koto tukumi nei bayebaki maka bitumba pe bazongi na balokalite ya Nyakunde, Marabo mpe Sota, bazali kozwa masungi utasuka ya poso eleki na territoire ya Irumu. Masungi mazali kopesa mana ONG International Merci Corps mpo na lobiko lwa bato babikaki na mpasi na bitumba ya basimba mandoki. Société civile ya territoire ya Irumu basengi ete masungi mango makomela pe bakimi bitumba bazwami na komanda kasi bakimelaka na etando wana. Awa suka basango ribongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo totombele bino. Yambo ya zanga elamu mpe sima ya zanga ndeto kutani na bolingo ya Nkolo Nzambe.